vestu kjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson.
Forseti, það áhugavert í þessu hengi öllu saman að skoða heldar samhengið að ekki var Evrópusambandið eða franska ríkið eða einhver slíkur sem að vildi flytja inn kjöt til Íslands, heldur voru það íslenski heilsalar sem að fóru þennan leiðangur og unnu það mál illu heilli. Það sem við erum að gera hér hins vegar, verðandi orkumál, að við erum að innleiða minnlega markmiðin, minnlega hugmyndafræðina, minnlega stefnuna, minnlega reglurnar. Við erum í rauninni að taka stóra skrefið sem ítir að mínum viti og býr til grunn, eða getur búið til grunn fyrir málshöfðun á hendur Íslandi verði þetta ekki uppfyllt eins og ætlast er til af, skulum við segja, lögaðlum og einkaðlum. Segjum að þessar yfirlýsingar fulltrúa Evrópusambandsins og annara ríkja sem koma þess að hafi eitthvað gildi, ég held að hafi reynd fyrst og hans pólitísk gildi, ekki lagalegt gildi, að þá alveg ljóst að sama burðurinn í tölum komi til sekta eða einhvers konar bótagreisna, ég leið mér sem stjartfræðilegur. Ég leið mér að segja að hans er slíkur að það er vart að hugsa til þess hvernig það myndi enda. Hagsmunirnir sem eru undir eru slíkir og verðmætið sem eru undir er slíkt. Þar leiðandi, forseti, er sjálfsir ekki annað í stöðinni en að skoða þetta mál ennþá betur út frá stóra samhenginu, út frá stóru áhættunum sem við erum að taka og ekki síst með það að borðinu að nýr orkupakki er klár og tilbúin og það verður að segja stansverð, það er sorglegt að heyra ekki eða fá ekki þess að vitningur það hvort að þeir sem eru fylgjandi þessi máli hafi einhver áhyggjur að þessum orkupakki fjórið ekki.
Veitir ansvar, háttvirtu fjórði þingmaður Norðvestu kjördæmis, Bergþór Ó.